Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta' illum xtaqt nirxox ta' ftit l-istorja ta' Kekku Sika. Żewġ karattri li naħseb minn għandu ċerta età, żgur li jiftakarhom u naħseb se nqabdu wkoll nostalġija lis-semja tagħna. Għandi miegħi lil George Peresso li kien l-ideatur ta' dawn iż-żewġ karattri, issa jkollna ċans anke nitlu ftit fid-dettall. Kif tafu George huwa l-awtur ta' qatt ta' kotba, qatt ta' rumanzi, qatt ta' drammi, scripts għar-radju. Insomma, George nistgħu ngħidu għex ħajtu u għadu jgħix għall-kitba. George, kif twieldu dawn iż-żewġ karattri ta' Kekku Sika?
Jiena kont inżilt mir-radju fejn diġà kont nagħmel anki bħala kontributur programmi għat-tfal. Imma mbagħad fuq ir-radju Viktor Aquilina kien tani f'idejja it-taqsima tal-programmi għat-tfal li minn dejjem kienet sa minn żmien il-bidu tar-Rediffusion. Nsemmu Tziju Salf, per eżempju, u Tziju Franz, kella post importanti fl-iskeda tal-radju, nista' ngħid illi jien ħafna mit-talim illi għandi kemm ekku taħrejjef. Permess tan-Nannu Peppu konna sejħu, kien kittib famuż illum mejjed miskin. U kemm anki ta' kultura u anki ta' opri ħadthom mill-programmi għat-tfal. Mbagħad niżluni għat-television.
Fakkarna ftit flima żmien qed nitkellmu bħala.
Jiena qegħdin nitkellmu l-1973 meta dħalt jien minn għalija xina dati orrur, meta dħalt jiena fuq naħdem ir-radju bħala full time. Imma qabel ġejt diġà kont nagħmel ċerti programmi. U mbagħad niżluni li ektar, xie sena ektar tart. Umbat fil-1977 nizluni għal-television u emmek mal-ewel u kultawni il-programmi għat-tfal bdejt wieħed jismu mini-studio umbat bdejna noħolqu ċerti tipi ta' programmi għat-tfal fuq żewġ binari tiġa kien hemm storja biex nitkellmu ċara ta' programmi għat-tfal fuq television Malta ta' dak iż-żminijiet, kien hemm quizzes, kien hemm lob, kien hemm talim. Dejjem fuq dik l-idea tal-children's hour tal-BBC. U imma mbagħad meta laħaq kap tal-programmi Charles Abel Amizzi li minn hawn insellem it-tifkira tiegħu. Kien għalli biex nagħti aktar spinta lill-programmi għat-tfal. U bdejna anki noħolqu karattri flimkien ma' Charles Abel Amizzi ħloqna l-ewwel karattri ta' Karamella Karamellu illi kienu wkoll ġew l-istejjer li kont nikteb għal dal-programm fuq dana il-buffu ħelu illi jipprova jagħmel il-ġid ukollox imur la ħażin imma fl-aħħar kollox jispiċċa tajjeb. Pubblikajt ukoll ktieb dak iż-żmien mal-PEG ma diżidiġisti. U mbagħad ġejna għal sensiela oħra u għadni niftakar li l-Charles Abel Amizzi sejjaħ li b'dik il-vuċi li kulħadd jafa għalli issa minn Karamella Karamellu immorru għal Kekku Sika. Għalli ara x'toħloq ma' dawnna żewġ karattri.
Ġifieri l-ismietu ma' ta' Charles Abel Amizzi.
L-ismietu ma' ta' Charles Abel Amizzi. Il-mod kif żviluppajthom jien imbagħad għall-ewwel isnajedna kelb u qattusa. Imma mbagħad iddeċidejna ninħalluhom. Klieb kienu jilbsu kostum. Mario Mikallef li jum l-lum huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa atturi illi għandna kien għadu fil-bidu kien jagħmel ta' Kekku, kull-karattru ta' kelb hekk daqsxejn fuq tiegħu moħħu biex l-istess defiesi isu San Pietro nagħmlu jien. U Sika li kienet delikata li kienet tagħmilha Natalie Schembri, oħod Brian Schembri u konna kemm fuq Karamellu u kemm għal Kekku Sika jinġabru. Mhux qed nesaġera mijiet ta' tfal, konna noħorġu l-biljetti, kulħadd jitolbok, kull xi bkien niftakar darba kont ġej minn barra jien. Kien hemm jettadu għana qal li ibgħat li xi erba' biljetti ta' kusika senjur tiħaġri.
Jiġri t-tfal kienu jiġu fl-istudio.
Kienu jiġu fl-istudio, konna nimlewhom kultant iż-żejjed ukoll konna nimlewhom iż-żejjed. Karamella karamellu min għalija hekk ma niżbaljax kien preżentat minn Jane Marshall. Fil-waqt li kikku sika kien ippreżentat minn Eileen Montezin. Ix-xogħol tiegħi kien kemm ta' direttur u kemm ta' producer, f'dawna nikteb l-istejjer, anki ta' kikku sika ktib l-istejjer. Imma jekk tippermettili, ma dawna it-tip ta' programm li kienu divertenti, sempliċiment biex ikun hemm anki tfal jitqu jaħdu pjaċir u jidru fuq it-television u biex tarhom in-nanna, biex tarhom it-sija u jilbsu literalment x'konna nagħmlu close-ups ta' tfal, literalment kien ikun sabiħ hekk l-istaġib tagħhom. Kollox kien ġdid fil-ħajja ta' tfal mhux bħallhom illum jiemu dikinhar li jispiċċaw il-primarja. Mbagħad konna nagħmlu programmi oħrajn li ħafna minnhom konna nħossibhom jiena. Illi kienu iktar kulturali, pereżempju it-tieqa li kienet jew ir-rokna li kienu daqqa ta' għid, tifhem anki pereżempju Charles Saliba pereżempju u Marvik l-attriċi. Niskuża ruħi hekk nsejt kull jom. U konnu jaħdu daħħalt ħafna. Anki il-Marbex Piteri, per eżempju, u l-Bruno, kont u tfal ta' xi tifel ta' Van Nirjolo, konna indaħlu tfal jgħinu fil-prezentazzjoni, tifhem. U m'għax dawk biss kien aktar programmi oħjar, per eżempju, innannu Zanni u oħrajn, insomma. Imma ma dawk kifetlek badaw il-programmi divertenti għat-tfal fejn it-tfal se. Edin hemmhekk jieħdu pjaċir li qegħdin fi-studio ma' dawn il-karattri li għalihom kienu ta' fantasija. Konna nagħmlu programmi wkoll kulturali.
Dak iż-żmien kien ġab beda l-faċilità li wieħed jista' jirrekordja hux hekk. Jew kienu għadhom.
Le, konna nirrekordjaw. Fiż-żmieni konti ġa konna nirrekordjaw, kien hemm difetti, kien hemm ċerti kif taqbad tgħidilhom limitazzjonijiet fir-recording għall-aħres tieqaf. Għaliex, jew ikollok terġa' tibda mill-bidu. Jew inkella konna biċċa xogħol kbira. Minn tape immorru għall-oħra mbagħad il-PO meta jkun jaf fej edit jgħajna jaqbeż minn ħaġa minn tape għall-ieħor, għax inkella jekk tibqa' fuq l-istess tape kien jiġilek il-su tiżliġ. U rarissimu konna naċċettaw għam dawk l-affarijiet.
George, x'baġit kien ikolkom biex tagħmlu programmi bħal dawk il-kusika, per eżempju.
U mhux ħaġa żgħira kien ikun ħafna. L-ewwel nett titqis illi jiena li kont nikteb u nirranġa u nikteb l-iskript bħal speċi kienet parti mix-xogħol tiegħi, allura mhux qed nitħallas ekstra. Tifhem. U l-preżentaturi kemm kienu jitħallsu. Naqriet literalment l-aktar ħames liri ta' dawk iż-żminijiet għal kull programm, jiġifieri kull wieħed ma kienx jiswinna aktar minn dak iż-żmien iktar minn 15 lira. Imma l-budget ma tridx isu hekk.
Ħamina meta kont
meta murat il-financial kontrolli li xi 15 lira, mela ma tridx is id-dawl, mela ma tridx is il-flashings, ma tridx il-mag, mela ma tridx il-magni li qegħdin nużaw, jiġifieri isu kollox dawk. Imma dawk kienu jkunu hemm xorta anke ma damix programmi, jiena kont inqis il-budget kemm sa nonfoq jiena mill-budget li kien ikollna insomma.
George, ħa niftaħ fet id-diskussjoni wkoll meta kont tuża anke tip ta' karattri kikku sika. Inti kif tħares li għall-letteratura ta' tfal? Għax hawn min huwa kontra li pereżempju ddaħħal il-morali jew li tfal tal-limhom?
Kollox sew, ma tridx programmi tat-television. Huma qegħdin hemmhekk biex jiddivertu u jalmu fis-sens mhux isek qed tgħid il-morali kif kienu jikdbu l-istejjer il-patrijiet ta' Don Bosco, jien għandi ktieb antik tal-1800 ħaġa, storja ħelwa aneddotu fl-aħħar toħroġlok il-morali. Fl-800 fl-Italja dawna l-kotba kienu popolari. Fil-istejjer għat-tfal, il-morali tittoħroġ mingħajr ma tenfasizza, tittoħroġa permezz ta' divertiment. Difatti wkoll il-BBC illi kienu magħrufa ħafna għal programmi għatfall, kemm dawk li huma serious, kemm dawk li huma ta' divertiment, kemm dawk li huma għat toddlers u kemm dawk li huma teenagers, kienu ħolqu l-isem li jekk niftakru sew kien edu entertainment, fis-sens inti qiegħed tiddiverti l-itfal. U fl-istess ħin tedukom. Imma ma tkunx
postok mhux tgħallim fil-klassi, mhux
definittivament. L-ar ħaġa meta inti tagħmel il-pedagogija tal-iskejjel fil-programmi għat-tfal. Difatti, dak iż-żminijiet aħna kellna dipartiment. Li kien ħafna drabi daqqa taħt l-awtorità tax-xandi daqqa taħt l-edukazzjoni u bad fl-aħħar ġitina. Li kien tal-iskola. Imma kien hemmhekk, inti ma tallimhomx is-somhom illi wieħed wieħed jagħmlu tnejn, tittara kif tivvinta logħba magħhom. U dan konna nagħmluha aħna anke permezz tal-programmi li mhumiex essenzjalment ta' entertainment. Jekk tippermettili, kellna programm l-aħħar wieħed illi kont imdaħħal jien ta' tfal u kien jiddireġieħ tant tajjeb il-ħabib tagħna. Mario Ellul li kien jismu wow, kont ktibt song jien u fija ħriġ bl-idea li mbagġi żviluppata sewwa minħadd ieħor. Illi naqbad poeżiji mhux bil-forsa tfal, għax ġieli kienet pereżempju l-poeżija il-ballata tal-Fontanella ta' Rozar Briffa, jew inkella il-ġigantija t'Għawdex. U kien jibmużikom li Dominik Galja u tkantom waħda mill-preżentatriċi. Dak kien l-aħħar programm li nista' ngħid li ħadd sem fiha għax imbagħad il-programmi għat-tfal ħadu xejra oħra u mbagħad bil-mod il-mod nista' ngħid illi inqataw.
George, it-tfal tas-sebajnijiet dawn li kienu jsegu kikkusika. Kienu aktar faċli biex tikkonvinċihom mit-tfal tal-lum, speċi il-formula x'kienet, għax ħafna drabi ngħidu li t-tfal tal-lum lum saru iktar robotiċi, iktar teknoloġiċi.
Għanilek, għax ma kellomx dak id-diversifikazzjonijiet ta' kif jien moħħhom ikun imxerret. Anki il-programmi ta' television dak iż-żminijiet ma kienux daqshekk fit-tul, ma kienx daqshekk programmi li nirċievu minn barra. U dejjem dak li jkun juhu pjaċir jisma' xi ħaġa bil-Malti. Jiena darba niftakar kont mort niffilmja żewġ tixjuh. Kont niffilmja jgħid poeżija niftakar ta' Raymond Mahoney. U il-mara qalti sa tnejn xi waħda kemm nieħu pjaċir nisma' il-programmi għat-tfal. Għax nitgħallem ukoll xi ħaġa. Fis-sens li ma kinux biss għal dawka it-tfal imma għall-udjenza kollha min irid jieħu għatta nofsija sija pjaċevoli insomma. Illum it-tfal għandhom moħħhom aktar imxerret, difatti il-programmi għat-tfal illum litteralment ma jeżistu mkien. L-aħħar nistgħu ngħidu li anke l-BBC ħoloq programmi għat-tfal kien fi żmien tal-80s meta flimkien mal-Australian Broadcasting Service għamlu seminar fl-Australia, Melbourne, mina mort, kien hemm rappreżentanti tal-istazzjonijiet kollha tista' tgħid ħlief tal-Mediaset li RU. Bir-rispett kollu li Berlusconi, meta qed nirrikordjaw il-biraħ il-Milan Rep mhux hekk. Bir-rispett kollu daħoloq tip ta' programmi għal television li bil-mod il-mod il-programmi għat-tfal bdew jinqerdu anke l-istess BBC bil-mod il-mod tinqered. Fl-Amerika il-battuta li kont rajt ma jeżistew qatt. F'da seminar niftakar li kienu batunna questionnaire biex nejdu xittib ta' programmi għanna. U niftakar persuna li għamlet li kneqda ta' tmexxi laboratorju għaltinna li rċevejna bħala programm kulturali l-Flintstones. Għaliex qiegħed jgħallem fi żmien il-ħaġar. Titkun Amerikar. U divertenti biex qiegħed biex jgħallem, ma biex tgħidlek li kellhom però tajjeb kienu issa nsejt l-ismijiet għax. Ta' kien hemm dak l-asfur iż-żrinġ kienu programmi tajbin ħafna, konna nġibu għom, skużawni għed ninsa l-ismi.
Il-Muppet Show?
Il-Muppet Show, li kienu edukattivi ħafna. Jiena kont naf il-producer, sma kont nafu, fil-sensi li tajt mi għom meta kont si Fert Henderson, u kuna paspeċi, u kienu konna l-esti aħna, illi noħol u aħna kienu jibatunna l-format, noħol u aħna l-Muppet Show tagħna. Imma realizzajna li kien se jiswinna ħafna ħafna. Ħafna flus u ma minni għamx. Ma allura preferejna wara kollox il-Malti għaf bl-Inglis u dak it-tip ta' Muppet Show kultant laqsem ma' del-fejt kun ta' bl-Inglis jew bl-Amerikan biex tifhimhom. Tiegħu ma' l-karatterizzazzjonijiet li huma ħelwin. Barra li hekk kellna il-Blue Marble li kien tajjeb ħafna li kien edukattiv. Fuq id-dinja, fuq l-fina fil-klima, l-annimali, ma kien magħmul b'mod divertenti, mhux sempliċement ta' dokumentarju.
Ġorġ, ħareġ niħdok ftit lura għal-kikku sika, x'tej forsi nsemmu ftit anke n-nies li kienu involuti kameramen nagħmlu ftit eżerċizzju ta' memorja malajr.
Dok daqsxejn insejthom naturalment
il-żmien jgħaddi.
Iż-żmien jgħaddi u l-kameramen bħal speċi. Kenna l-Patrick, kenna l-Censu, kenna l-Gatrich, kenna l-Aħwa Mikallef, kenna anki uħrajn ġifir, il-kameraman, kenna l-Zejtuni x-jismu, Giuliano. Jiena kont niddereġjom jiena, sakemm kontatni mal-ħaġ, acting, għaxa l-ewel acting għant jinti għal-għana, mis-sommituni li il-premju tal-atturi għax domt acting assistant head u acting head ma nafx kemm il-sinema. Anyway, u imman bat meta kelli programmi ta' quiz li kienu importanti ħafna, per eżempju, pasta ġigant li kienet ibbażata fuq il-logħba tal-pasta ġigant, la pasta nemla, kuna namluħ mal-klab kodba Maltin, l-istess kien jirrepreżentaħ Ejno, jalla għiex doktor li għawna kull-Università, maġin Marshall, mal-klab kodba Maltin kien jatina il-kodba, mbagħad vintajna programmi oħrajn bħal tlikki-tlikki, quiz ukoll, u nokla f'oħra. U kenni ħafna diversi prezentaturi per fostom Charles Wierep li kien jagħmel il-quiz li kont ħloqtiena, imma mbagħad waqaf il għaliex kien hemm quiz tal-kbar. U il-prezentaturi li kien mażul ma niżilx tajjeb mal-udjenza ma kien daqsxejn stiff mill-aħjar kwek meqjus bħala wieħed mill-aqwa ġentlomi ta' Malta ta' fil-qasam tal-pal, kimma kien jibess wies. U Charles Sabella Mizzi qalli sa noħodulek lil Charles Wierep, u minn hemmhekk Charles Wierep beda l-karriera biex ngħidu hekk marbuta wkoll.
Mal-quizzes.
Mal-quizzes, jiġifieri imma dawk il-quizzes ħafna drabi jien bħal ngħidu ħanna tlikki-tlikki u nokla f'oħra li kien speċi ta' puzzle. Tinsiġ dak iż-żmien ma kenix daw id-digital kollox bl-idej.
Bl-idej.
U kont inqabbad il xi ħadd ieħor biex jiddirigihom, pereżempju bħal Stroud, bħal Michael Darmanin, bħal Albert Spiteri, għax jien ma kontx nista' niddiriġi u fl-istess ħin iħossieb l-andament tal-programmi, veru li kien ikonna segretarja tal-produzzjoni li tkun taf x'inhu għaddej, ma jiena kont irrid inkun moħni hemmhekk għax hekk tiżbalja fi quiz darba kelli każ, kważi rrappurtawni lill-Ministeru kitbuli ittra kważi rridu jibatuni għand l-Inkwiżitur. Għax mistoqsija qalu illi wiġbuha tajjeb u ma kienx tajba, eċetera, eċetera, eċetera. Infatt ir-riżulta li aħna kenna raġuni hemm ġifieri. Imma tittuqgħod ħafna attent dak iż-żmien. Kienet skola kien quiz fl-aħħar il-finalisti kienu Della Sal u skola ma nsemmuhiex tal-gvern. oh, di il-teacher taħħom pretendiet li huma kella għax della sal kienu rebħu għal żewġ voti jew vot, etc. U sa waslet biex tgħidli you are an old student of della sal, paspeċ you were biased.
Titan preference. Interessanti, a parte mill-istejjer.
Imma mbagħad insomma. Mbagħad kien kellimni s-segretarju tal-Ministeru, qedlu ħannejt li aħna saqsejnihom dil-kelma u ġbuna oħra. Qedlu t-tweġiba tagħhom tajba, imma biex għall-bistoqsija tagħna.
George, ħaġa interessanti wkoll. Meta dawn il-karattri mbagħad għamilthom fi ktieb, kekku sika karamellu. Dawn mbagħad inbidlu l-istejjer jew baqgħu l-istess stejjer. L-istili ovvjament tal-limni inti. Għandek grammatika differenti.
Mhux għall-kollox, mhux għall-kollox, imma essenzjalment baqgħu l-istess. Interessanti nixtieq ngħidlek illi l-karattri ta' Kikku Sika u tal-klieb, tal-ħajja tal-klieb u tas-Sinjorina Sophie illi madwarha hija huwa miġburin l-istejjer, l-istejjer. Eżistew tassew. Signorina Sophie ma kienet ħadd li fit-tifla ta' temm iżammit. Xwejħa twajba qaddisa, kien jiena dak iż-żmien kont noqgħod ta' ġbiex, kont noqgħod erba' bien il-bot minnha, kienet spiss tarani, kienet tkun fil-parapet, għaddi għaddi ħuflix kull-laktu. Mimlija ta' test, mimlija klip, kont nispiċċa biex mbagħad immullura nirrealizza li għandi l-pipi mal-qalsiet. U madwar dil karattru ta' Sophie illi jeżistit vera li kienet jiena kikun nista' nagħmilha qaddisa għal dil-mara nagħmilha qaddisa nas kemm kienet mara twajba. Bnejt il-karattru ta' Sophie. U iż-żewġ karattri wkoll tal-klieb għax kont tara wieħed isu Kikku fuq tiegħu u l-oħra li kienet soppa wkoll kelb hemma ma minix soppana. Li kienet dejjem miegħu, dejjem ma dal-kelb il-kbir kienet kur u fuq hemm ħloqt l-istejjer. Kif qed inti iva meta tiġi biex mbatta milhom naturalment kważi kważi anki kull ħaġa li tagħmel ar-radio trid tagħmilha l-imbattot bħala ktieb. Id-differenza illi kelli bejn l-istejjer ta' Karamella Karamellu u Kikku Sika kienet illi f'Karamella Karamellu kien hemm storja tibda u tispiċċa. Issa storja għalija tista' ta'. Mentri ta' Kikku Sika fil-waqt illi kont tista' tieħu kull storja għalija, imma kien magħmul illi waħda issegwi lill-oħra ma taqafx qisu għaddej minn episodju għal ieħor. Sakemm imbagħad spiċċajt bil-istorja niftakara tal-miliet kieku ftakart fiha kont inxandara xi f'dawn iż-żminijiet. Għax kienet storja vera ħafna. U kienet paspeċi meta lil Sophie Kikku Sika jaħarbula u ma tistax jissibu t-kwiet u mbagħad fl-aħħar sabuhom ħdej presepju fi triq isaħnu lil-ġesu bambina għax paspeċi bdew jgħidu jekk hemm ħmar u ħmara għax m'għandux ikun hemm kelb u kelba. U kienet vera ħelwa, konna minna presepju fil-studio u kienet vera ħelwa. Apparti li kien ikun hemm stampi u kol dizinji ta' Karamella Karamellu minna li ċertu mikallef ma niftakarx minn kien eżattament fil-waqt li ta' Kikku Sika kien għamilhom Mark Haber id-dizinji.
Sawa, u ovvjament dawn kienu kodba li rnexxew ħafna ma' tfalu. Kienu mbijaw.
Għan, xie 3,000. U milux ċemplit li ħabiba tiegħi għalt li qiegħed booth sale il-birgu. Għalt li għaw Kikku Sika nixtriju lek, nġibu lek. Għax mbagħad jgħaddu mrant ċerti nies u ma jibqgħux japprezzaw qabli jmut xi ħadd jagħtuhom ix-xiri gettier u żgulli xtraj ħadtu għax jiena ma qaskelli għax dawk kienu publikati mill-PEG.
Naħseb kienet għadha Galf, naħseb u qabel PEG probabbli.
Galf hija Galf.
Naħseb dak.
Pereżempju, il-ktib ta' Karamella Karamellu irranġajtu f'disa tiegħi l-istejjer, x'un bad żiet xi ħaġa kif qed inti dejjem iżżid li se jiġi publikat. L-istejtu f'disa tiegħi. U anki ta' Kikku Sika ma tantx dumt biex il-lestejjer. Il-problema tiegħi taf x'kienet u għadni hekk qalbi mafusa. Jiena għat-typing qatt ma kont. Xi wieħed. Għalkemm ċerti programmi li qalli b'dan l-aħħar iddew proprju jien b'tajpja bdew skibuha politi. Imma dak billi kont nagħmilhom bil-aġla ħafna żbalji tat-typing u hekk knaqta' xi ħaġa XXX. U daw litteralment stampawhom li. Kif? Jien kont ktibtom biex jiġu korreġuti.
Ġifieri m'għamlux qari tal-provi.
Ma xejn qari tal-provi, tant li kien hemm waħda nsejt x'isimha ta' fuq intom ta' mill-ambjent tal-iskola li dak iż-żmien kien tuħsib ħafna l-programmi il-kodba ta' tfal fl-iskejje. U qalt li hekk, qalt li Ġorġi ħasra tant huma sejjer Halloween, qalt li ma tant għandhom żbalji illi ma nistax indaħħalhomlok fl-iskejjel bħala readers. U dik ba' edda xejn. Ara kik kusika daq xejn ranġat iktar aħjar għax niftakar kont tajtu lill-Anton Grassu qudiebi kien qudiemi fl-uffiċju għatlu durhom li daq xejn. Ma kien hemm Debattist u Ġorġ ġela xirridu noħorġuhom sa nhar il-ħamis. Ġiri, jien kien qalli illi kien ħareġ xi 3,000 ta' karamellu pereżempju.
Suċċess kbir hu meta toqgħod. Kul għadhom żminijiet fejn il-kolba ta' tfal kien għadhom limitati, Ġorġ xi xejn.
Eżatt. Però dejjem kienu differenti. Jiena ma rridx nagħmel it-tip ta' avventuri ta' Enid Blyton f'dawn l-affarijiet. Rid tagħmilhom hekk divertenti u kif qed inti fil-bidu it-talima tkun daqshekk moħbija imma daqshekk diretta illi m'għandekx għalfej tgħid mela tfal nitalmu minn kikkusika illi m'għandniex nitilqu mid-dar mingħajr ma ngħidu l-ġenituri tagħna għax kien hemm storja fej waħda tfajla li marret tiġbor in-narċis. Dak iż-żmien ma kienx hemm dina restrizzjoni biex ma niġbrux in-narċis. Tgħid tifla li marret tiġbor in-narċis u waqgħet u sabuha kikkusika insomma.
Se jkunna nifqu hawnhekk Ġorġ, hemm ħafna ħlaġ ngħidu. Missejna naqra l-latu tal-borma u kif ngħidu. Grazzi ħafna lil Ġorġ Peresso li kien magħna llum, tkellimna dwar kikkusika dawn iż-żewġ karattri ħelwin li lewnu t-tfulija ta' ħafna u ħafna tfal nistgħu ngħidu. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu storja ta'. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.